ისევ განათლების საკითხებზე.
მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემის თემა დღეს გახლავთ მიმდინარე გამოცდები. ეს არის ერთიანი ეროვნული და მასწავლებელთა პროფესიული გამოცდები. მოგეხსენებათ, აბიტურიენტებმა უკვე ჩააბარეს სავალდებულო საგნები, გაიარეს ტესტური გამოცდა ამ საგნებში, იმ კვირაში კი უკვე არჩევით საგნებს დაიწყებენ. და დღეს სწორედ ერთ-ერთი არჩევითი საგნის გეოგრაფიის შესახებ უნდა გესაუბროთ და დარჩენილი დრო არც თუ ისე ბევრია, თუმცა თუ კი კითხვები გაქვთ, რაღაცა შეკითხვები დარჩენილი, ამ შეკითხვებზე გაგცემთ პასუხს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც დღეს სტუდიაში მივიწვიეთ, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის ჯგუფის ხელმძღვანელი დავით გოგელიძე. თუმცა მეგობრებო, სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ივა მინდაძის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის ჩართვა და აი როგორც მანიშნებენ, ბატონი ივა უკვე არის სატელეფონო ხაზზე, დიდი მადლობა ამას მისთვის, მას მისთვის. თუმცა მე მინდა აგრეთვე მოგახსენოთ მეგობრებო, რომ თქო კი თქვენ დარეკავთ ტელეფონებზე 240-92-92 მხოლოდ ერთ ნომერს გეტყვით, ახლა ეს არის 92-92, თქვენ შეგიძლიათ პარალელურად ჩაგვერთოთ გადაცემაში და დაუსვათ შეკითხვები ბატონ ივა მინდაძეს. მოგესალმებით ბატონ ივა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ახლა პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, არის მიმდინარე პროცესი, ანუ გამოცდების დაწყებიდან დღემდე რა ვითარება. ჩვენ ვიცით, რომ იყო ეგ რამდენიმე ხარვეზი. ყოველ შემთხვევაში ამაზე აბიტურიენტები საუბრობდნენ, სინათლე ჩაქრა ორ საგამოცდო ცენტრში თუ არ ვწდები დროები, თუმცა ეს თქვენ უკვე გათვალისწინებული ჰქონდათ. ასევე დამკვირვებლები მოიხსნენ გამოცდებიდან და იქნება აი ამ პრობლემებით დავიწყოთ და შემდეგ, თუმცა აქვე შეგვიძლია იმაზეც ვისაუბროთ, თუ რამდენი აბიტურიენტი იყო დარეგისტრირებული და რამდენი გამოცხადდა პირველ რიგში.
ბატონო, საერთო ჯამში იქ დარეგისტრირებული 18000-ზე მეტი აბიტურიენტი და როგორც თქვენ ძანეთ, სავალდებულო საგნებში ჩაბარებული აქვთ აბიტურიენტებს, დასწრება იყო ძალიან მაღალი, 97%-ამდე გამოცხადდნენ გამოცდებზე და პროცესმა ჩემი გადასახედით, ჩემი აზრით, ძალიან ორგანიზებულად და ძალიან კეთილ გამოცხადებულ ვითარებაში ჩაიარა. იყო სულ რამდენიმე შემთხვევა, რაც თქვენ ძანეთ, ალბათ ამას გულისხმობთ. მაგრამ ნამდვილად იმდად დროულად გამოსწორდა, რომ ვფიქრობ, რომ არანაირი შედეგობრივი გავლენა არ მოახდინა არც ტესტირების პროცესზე, არც გამოცდის მიმდინარეობაზე. ყველაზე სერიოზული, რაც კი აქამდე დაფიქსირდა, გახლავთ, თუ კი ვაპარკობთ რაიმე ტიპის დარღვევებზე, იყო ის, რომ მეთვალყურე და კურატორმა 15 წუთით ადრე შეაჩერეს ტესტირების პროცესი ერთ-ერთ სექტორში და სამი მოსწავლე იყო დარჩენილი იმ დრო სექტორში. ჩვენ დაუკავშირდით ამ აბიტურიენტებს, იმ დღეს ვიწვიეთ საგამოცდო ცენტრში, მათ მიეცათ საშუალება, რომ დაესრულებინათ ტესტი და ენაცხოვრებინათ ის დრო, რომელიც დააკლეს მეთვალყურეობა, და სწორედ ეს გახდა მეთვალყურეობის გათავისუფლების მიზეზი.
გასაგებია, ელექტრონული ფორმატი თქვენი აზრით ამართლებს? ყოველ შემთხვევაში, თუ კი იმას გავითვალისწინებთ, რომ აბიტურიენტები ამბობენ, რომ არ შეიძლება ახლოს მოწევა კომპიუტერისა, ასევე თვალები გვეღლება, ვთქვათ, აი ამის გარდა რაღაც პრეტენზიები თუ არის? იმიტომ როგორც ვიცით, ეს სააპელაციო პროცესი ახლაც შეიძლება რომ იყოს, თუ კი გაასაჩერებენ, ვთქვათ, იგივე ამ მეთვალყურის ალბათ მოქცევას ან რაღაც მსგავს, ხომ?
ჩვენ უყურებთ ნახევრად ნაწილობრივ ელექტრონულ ფორმატს, როგორც პირველ ნაბიჯს სრულად ელექტრონული ფორმატისკენ და ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯი წარმატებით გადავდგეთ. ძალიან დიდი სამუშაო გაკეთდა ეს ყურადღების მიღმა, თუ კადრის მიღმა რჩება ცხადი, ანუ ყველა სექტორში 21 ცენტში გამართა ქსელი, ეს ქსელი გამართულს მუშაობს, კონფიდენციალურად ხდება დავალებების მიწოდება, დავალებების გახსნა კომპიუტერებზე და ეს პროცესი შეუფერხებლად და პრაქტიკულად რაიმე ხარვეზის გარეშე მიმდინარეობს. ანუ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული ნაბიჯი არის გადაზმული ელექტრონული ტესტირების მიმართულებით. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გაკეთდა. რაც შეეხება
დიახ, აი ეს აინტერესებს აბიტურიენტს, აქვს თუ არა ამის უფლება? მეც დამიკავშირდა ერთხელ აბიტურ. დიახ.
რამდენჯერმე მოვისმინე მე ცხადია და მართლა თქვა ძალიან მიყვრს, რადგან ყველა მეთოლკურაც, ყველა კურატორს აქვს საგანგებო მითითება და ზოგადადაც ეს ლეპტოპი იძლევა საშუალებას, ორი მაგი დაუდგას აბიტურიენტს. ლეპტოპი იძლევა საშუალებას, რომ მოირგოს აბიტურიენტო და პირიქით შევთხოვოთ აბიტურიენტებს, რომ მოირგონ ლეპტოპები, ისე რაც შეიძლება.
ანუ იმ მაგიდიდან გადმოტმის უფლება აქვს საკუთარ მაგიდაზე, ხა ძირითადად ამ ტიპის შეკითხვაა.
ის მაგს დაუძღას.
დიახ, ერთზე დევს ლეპტოპი, დიახ.
აქვს გაშლილი პასუხის ფურცელი, შავი სამუშაოსის ფურცელი, გეოგრაფიის შემთხვევაში ამას დაემატება კიდევ რუკა. რაც შეეხება მეორე მაგიდაზე, იქნება ეს ლეპტოპი, რომელიც შეერთებული არის ქსელში. აბიტურიენტს შეუძლია ამის გადაადგილება, მაგრამ რახან დიდი სიებს აქვს, ის არ უნდა გადაადგილდეს მეორე აბიტურიენტთან ახლოს. ანუ არ უნდა დაუახლოვდეს მეორე აბიტურიენტს. ამაში ნამდვილად ხელს შეუშლიან მეთვალყურეები, რადგან ეს გადაწერის და გადალაპარაკების ალბათობას ის. ამიტომ ეს შეზღუდვა შეიძლება ერეოდეს აბიტურიენტს იმაში, რომ მას არ აძლევენ ლეპტოპით თავისუფლად მოძრაობის საშუალებას. ზოგადად მაგიდაზე მოირგოს ლეპტოპი ან აციოს ან ახლოს მიიტანს ან ისი ცოტა შორს გაცოს, ნამდვილად არ აქვს არანაირი შეცდომა.
ანუ ეს არის დაშვებული.
რაც შეეხება თვალების,
ხო, აი თვალები ზოგი არის ახლომხედველი აბიტურიენტი, მცირე ვთქვათ, იგივე რომ აი ერთ-ერთი ასეთი აბიტურიენტი დამიკავშირდა მე და მითხრა რომ აქვს მინუს 1 ნახევარი, მაგრამ აი ამის გამო მე გამიჭირდა, რადგან არ შემიძლია ამის მოწევა. მე ვთქვი, უნდა გეთქვა მეთქი მეთვალყურისთვის და მომერიდაო. აა ხელი არ ახლოთო. დიახ.
არ უნდა მოერიდოთ.
და დაეძაბა ძალიან მხედველობა და აი არიან ალბათ ასეთი აბიტურიენტები, ჩვენ ვიცით ზოგი არატარებს სათვალეს, მიუხედავად იმისა რომ აქვს დაუშვათ ახლომხედველობა.
ეს ლეპტოპების ხშირად ამომეხოლმე გამოსხივებას, ეკრანის გამოსხივებას, ამ ეკრანებს აღარ აქვთ ეს გამოსხივება. სხვა ტიპის ეკრანები არიან და ახლ და შორს მიწევა ნამდვილად არ იქნებოდა პრობლემა. გარდა ამისა, ყველა ის აბიტურიენტ რეგისტრაციის დროს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოენიშნა სპეციალური საჭიროება, თუ აქვს რაიმე ძირითად მხედველობა იყო წელს. და სპეციალურმა სამეცნიერო კომისიამ ზოგი ასეთი მოთხოვნა დააკმაყოფილა, ზოგს უარი უთხრა, რადგან მინუს 1 სიტყვაზე არ აღარცხა ესეთი ცირე, არ ვიცი, რაკეთებს ხელობის პრობლემა, ნამდვილად არ აძლევს აბიტურიენტს არ უნდა მისცემს საშუალებას, რაღაც უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს სხვა თავის თანა კლასელს თუ კონკურენტის. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს
ჯობს მოაგვაროს თავად, გაიკეთო სათვალიან ლიზა გასაგები. გასაგებია ეს
ჩვენ ყავს 130-მდე ადამიანი თუ არ ვცდები, რომელიც სპეციალური საჭიროების რაღაც განსაკუთრებული ფორმებით სარგებლობს და ეს ჩვენ ვებგვერდზე არის მითითებული.
ბატონობა, აი ყველაზე საინტერესო ის არის, ეს არის ელექტრონული ფორმატი. ჩვენ გვექნება თუ არა თქვა წლების შემდეგ იმის საშუალება, რომ აი პირდაპირ გამოცდის შემდეგ ვიცოდეთ პასუხი. თქვა ზოგად უნარებში.
უშუალოდ გამოცდის შემდეგ მიზანიც ის არის ყველა ელექტრონული ტესტირების, რომ გავაიოლოთ რამდენიმე საკითხი. ერთი არის ის, რომ მოწოდებ ადეკვატური ტრანსფორმაციის
დახურულ
დავალებებს ჩვენი შედეგი მაინც იცოდეს, რაც შეიძლება ადრე პრაქტიკულად იმტრის საღამოს ან მეორე დღეს მაინც. და ეს ეხება პირველ რიგში თუმცა დღევანდელ ტესტებს გადავხედავთ, ზოგადი უნარების ტესტსაც მხოლოდ არჩევნულოვანი დავალებებია მოცებული.
გასაგები ბატნოევა, მე გადაცემის დასაწყისშივე გამოვაცხადე, რომ ჩვენს მენელებს შეეძლოთ დაერეკათ მეორე ნომერზე 92-92-ზე და მიიღოთ მონაწილეობა, ან დაესვათ თქვენთვის შეკითხვა და ახლა უკვე ჩვენ სატელეფონ ხაზზე კიდე ერთი მსმენელი ყავს, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს აბიტურიენტებს, როდემდე შეუძლიათ შეცვალონ აი არჩეული პროფესიები, სპეციალობები, რომლებიც აქვთ ჩამოწერილი.
აი ბატონი ივა, გაგცემთ ამაზე პასუხს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილედ. დიახ ბატონო ივა.
აბიტურიენტებს შეუძლიათ შეცვალონ თავიანთი არჩევანი, ანუ იმ საგნების ფარგლებში, რომლებსაც აბარებენ, მათ შეუძლიათ დაამატონ ესეთი საგანმანათლებლო პროგრამა თუ ფაკულტეტი, ან აშალონ უკვე არჩეული ფაკულტეტი, ან რიგითობა შეუცვალოთ და სხვა პირველ ადგილზე სხვა ფაკულტეტი მონიშნონ, ვიდრე აქამდე ქონდათ მონიშნული, ან პირიქით სხვა ნებისმიერ სახით შეუცვალოთ რიგითობა, მნიშვნელოვანია. ეს უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, რომ ყველა აბიტურიენტმა დააჭიროს შენახვის ხილვაქს, რომ ეს ცვლილებები დაფიქსირდეს პროგრამაში და შემდეგ ნამდვილად რეკომენდებულია, რომ აბიტურიენტებმა გადაამოწმონ თავიანთი საფოსტო 5 იმეილი, სადაც მათ ავტომატურად მოსდით დადასტურება, რომ ეს ცვლილებები არის განხორციელებული და ამით არწმუნდებიან, რომ მათ ის სასურველი ფაკულტეტები მონიშნეს. ეს პროცედურა შეუძლიათ მათ პირველადი შედეგების გამოქვეყნების აპელაციის დაწყებამდე პრაქტიკულად.
ანუ სადღაც ივლისის ბოლოს ვარაუდობთ პირველად შედეგებს?
დიახ, აგვისტოს პირველ რიცხვებამდე.
დიახ.
ფაკულტეტების შეცვლის საშუალება აქვთ.
კიდევ ყავს მენელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ინსულინი როდესაც ჭირდება აბიტურიენტს და შემოტანილი აქვს განაცხადი, რომ შეიტანს ინსულინს და უთხრეს, რომ არ იქნება არანაირი დაბრკოლება, ასევე მას ჭირდება რაღაც დროის განმავლობაში კვება, მოგეხსენებათ. არის თუ არა აუცილებელი, რომ ესეთი ბავშვები იყვნენ ცალკე დასმულების სხვა ადგილას? აი მაინტერესებს. და ესეთი შემთხვევა მოხდა და ვთქვათ ქართულში, ხო, როცა ბავშვმა ჯერ გაიზომა, შემდეგ გაიკეთა ნემსი, შემდეგ ну შეჭამა, იმიტომ რომ აუცილებელი იყო. ხა ეს ხო ის არ არის, რომ მოშივდა და ჯამს, არა, ესა ჯამთელობასთან დაკავშირებული. არ დაუმატა კომისიის წევრმა, ვინც იყო ზედამხედველი, თქვა თუნდაც 10 წუთი ქართულის წერაში და აი ეს როგორ არის თქვენთან მოყარებული. მადლობა.
დიდ მადლობა.
ესეთ დროს აბიტურიენტები წას გათყობინებენ, რომ მათ შეიძლებათ ესა თუ ის процедуры შეტარება, იქნება ეს ინსულინის ინექცია, თუ თქვათ შოკოლადის თუ რაღაც სხვა საკვების შეტანა. რეგისტრაციის დროს ექიმი ხდება ესეთ აბიტურიენტებს, მასთან ერთად ასე თქვათ ამოწოვენ პრეპარატებს, შემდეგ აბიტურიენტი გავს საგამოცდო ადგილას, ჩვეულებრივად საგამოცდო ადგილს და რაღაც გარკვეულ და ხოლო საკოს გადასცემს მეთვალყურეს, რომელიც რაღაც დანიშნულ დროს აძლევს აბიტურიენტს და საშუალებას, რომ მიიღოს შოკოლადი ძირითადად.
ის კი წინასწარ უნდა იყოს ინფორმირებული გამოცდების ეროვნული ცენტრი.
იყოს ინფორმირებული, თუმცა იმ შემთხვევაში, ისე შემთხვევაში ქონდა, როდესაც სულინის შესახებ არ ვიცოდი წინასწარ და ვაძლევდით საშუალებას, რომ შეეტანა აუდიტორიაში, სექტორში.
კი ბატონო, კიდევ იყო პრეტენზია საწერკალმებთან დაკავშირებით, ამბობდნენ რომ ბავშვები რომ რაღაც იქ ცოტა იღრება საღებავი თუ რაღაც მსგავსი, თუ კი ასე მოხდა რომ ვერ გარჩია თქვა მანქანამ ვერ წაიკითხა ამის გამო რომ რაღაც გარკვეული დეფექტი იყო ამ კალმისა, თუმცა ხა ალბათ ამაზე ცოტა რთულია საუბარი, მაგრამ
ექსპერტ ყველაზე იოლია მართალი რომ თქვა, რადგან სკანირების პროცესი და გამოსის შემდეგ მეორე დღესო პრაქტიკულად ეცით ელეგასტორება დაწყებული არის გასტორების პროცესი. მე რამდენიც ვიცი ჩვენი სპეციალისტების თვიგან, სკანერების სპეციალისტებისგან მათ რაიმე ტიპის პრობლემა აკმატოვის ასე ვთქვათ არ ქონიათ, ეს ნიშნავს რომ სიტყვაზე ქართული ენის და ლიტერატურის ნაშრომების 3-4-ი არის სკანირებული, შეიძლება მეტიც უკვე არ ვიცი ზუსტად და რაიმე პრინციპულ პრობლემა სკანირებისას ადგილი არ ქონია.
გასაგებია.
რომ მე და დანამდვილებით შეიძლება ითქვას რომ ამ ხრი პრობლემები არ ჩანს.
კი ბატონო, მე მგონი ბატონება კიდევ ვუსურვოთ აბიტურიენტებს წარმატებები მომავალ გამოცდებზეც, თქვენ ხომ არ გსურთ რამის დამატება? ჩვენ უკვე 15 წუთი ვსაუბრდი.
ალბათ ვერ მომხსნა, მინდა ყველას კიდევ ერთხელ გურჩიო რომ რაც შეიძლება მშვიდად, თვით გამშვიდებული პოზიტიურად განწყობილი მოვიდეს გამოცდებზე, არ დაიგვიანოს არავითარ შემთხვევაში და წარმატებით დაასრულონ რაც
დიდი მადლობა ბატონი ივა მინდაძე გვესაუბრებოდა მეგობრებო ტელეფონით. შეგახსენებთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92 და შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში კიდევ ერთხელ თქვენ ერთად მივესალმები, გახლავთ ბატონი დავით გოგელიძე, რომელიც არის შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის ჯგუფის ხელმძღვანელი.
წარმატებისთვის მხოლოდ სარეალის სურვილი უქმით ამას უქია. მარცხის მიზეზი თვითონ საქმეშია, რომელიც მარტო სარეალ სურვილზე აგებული. ილია ჭავჭავაძე.
მან დავით კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გეოგრაფიის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, ამ არჩევითი საგნის, რომელიც ჩემი აზრით, აი ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია, რომ რამდენიმე წლის წინ, 10 წლის წინ დაიწყო ხო, რომ გაიყო უკვე ისტორია გეოგრაფია
2010
წლიდან, ესე იგი 6 წლის წინ ხო, და გაიყო უკვე ცალ-ცალკე საგნებად და მაშინ ძალიან ცოტა აბიტურიენტი ირჩევდა გეოგრაფიას. აი დღეს რა ვითარება? რამდენი აბიტურიენტი ყავს, ვინც გეოგრაფია აირჩია?
მოგახსენებთ, პირველად თავდაპირველად 2006 წლიდან დაიწყო ისტორია გეოგრაფიის ერთიანი გამოცდა, 2010 წლიდან გეოგრაფია დამოუკიდებელ საგნად გავიდა ეროვნულ გამოცდებზე, როგორც არჩევითი საგანი და მე ახ სტატისტიკურ მონაცემებს მაქვს, სულ 1513 აბიტურიენტი მა აირჩია არჩევით საგნად გეოგრაფია. Ну, წლების განმავლობაში ეს გეომეტრიული პროგრესიით იზრდებოდა და ბოლო 3 წლის განმავლობაში 11000 აპლიკანტს აჭარბებს გეოგრაფიის ჩამბარების მსურველთა რიცხვი. წელსაც 11311-მა აბიტურიენტმა აარჩია გეოგრაფია, როგორც მეოთხე საგანია.
ესეთი უნივერსიტეტებმაც უკვე თვითონ მოითხოვეს ეს გეოგრაფია, ხო,
ერთ-ერთ არჩევით
საგანად. ძირითადად აი რა ფაკულტეტებზეა საჭირო ეს გეოგრაფია, აი რა ფაკულტეტები ირჩევენ? თუ შეიძლება
ახ მოგახსენებთ, ესე იგი რა თქმა უნდა ფაკულტეტების რაოდენობა და მიმართულების რაოდენობა გაიზარდა, რომელმაც მიუთით ეს არჩევით საგნად გეოგრაფია. ნუ ძირითადად ეს არის საზოგადოებრივი მეცნიერებები ირჩევენ, სოციალური მეცნიერებები, ეკონომიკური მიმართულების მიმართულებაც ირჩევს გეოგრაფიას. Ну, საკმაოდ ფართო სპექტრია, შეიძლება ახლა ზოგიერთი მიმართულება ან ფაკულტეტის ესე პირდაპირ შეხება გეოგრაფიას არ ქონდეს, მაგრამ მაინც არის ისეთი ფაკულტეტები, რომლებიც მაინც ირჩევენ გეოგრაფიას როგორც ერთ-ერთ არჩევით საგანს.
კი ბატონო, მაშინ გადავხედოთ აბიტურიენტების შედეგებს, აი იგივე ამ წლების განმავლობაში, ან თუნდაც ჩარშანდელი შედეგის მიხედვით, რომ შემდეგ ჩვენ შეგვეძლოს ჩვენს მსმენელებს, თუ კი გვისმენენ თუ არა და შემდეგ მოგვისმენენ რადიო 1.G-ზე, აი შეეძლოთ რაღაცა დარჩენილი დრო გამოიყენონ სწორად.
მოგახსენებთ, ანუ სტატისტიკაც რაც შეეხება, მაშინვე რაც გეოგრაფია დამოუკიდებელი საგანი გახდა, ზღვის გადალახვა, მინიმალური კომპეტენციის ზღვის გადალახვა საშუალოდ ახერხებდა ნახოთ 90-95%. ანუ ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი იყო, მაგრამ მოხდა ერთი 2015 წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ შეგვემცირებინა იმ დავალებების წილი, რომელიც ორიენტირებული იყო მხოლოდ ფაქტობრივ ცოდნაზე და დავალებები, ეგრეთ ღია ტიპის დავალებები, სადაც აბიტურიენტებს მოეთხოვებათ არგუმენტირებული მსჯელობა, თავის დასაბუთება და ესე წერილობით საკუთარი აზრის გადმოცემა, მათი წილი გაიზარდა. ეს რატო განხორციელდა?
იმიტომ რომ
ჩვენ ყოველი წლის შემდეგ შეხვედრებს ვაწყობთ ხოლმე პედაგოგებთან, გეოგრაფიის სპეციალისტებთან, ესეთი ბოლო შეხვედრა მოიწყო გეოგრაფიულ საზოგადოებაში და სამინისტროს მიერ შემუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვითაც ერთ-ერთი მთავარი უნარი, რომელიც მოეთხოვება აბიტურიენტს, ეს არის არგუმენტირებული მსჯელობა საკუთარი აზრის გამოხატვა და ამიტომ ამის ყოველთვის ვთხოვდი, რომ აი ამ დავალებების წილი გაზრდილიყო და არ ყოფილიყო ტესტი მხოლოდ რაღაც ფაქტობრივ ცოდნაზე დამყარებული. და 2015 წელს შემცირდა აი ამ ეგრეთ წოდებული დახურული ტიპის დავალებები, სადაც მხოლოდ შემოხაზვა იყო საჭირო და შედეგები საკმაოდ ისე იგი გაუარეს და დაახლოებით 20%-ამდე აბიტურიენტებმა ვერ მოახერხა ზღვრის გადალახვა. ნუ ეს დინამიკას რო გადავხედოთ, კიდე მე გითხარით, რომ საშუალოდ 5% იყო ვინც ვერ ახერხებდა ზღვრის გადალახვას. 2014 წლიდან ჩვენ იზოლებული გავხდით, გაგვეკეთებინა ორი ვარიანტი ტესტისა, რადგან კატასტროფულად გაიზარდა რიცხვი, ანუ 11000 გადააჭარბა.
ახაც ალბათ ორი.
ეხლაც ორი ვარიანტი, ესე 2015 და 16 წლებში გაიზარდა. 2014 წლიდან უკვე აი 5% გაიზარდა 10%-ამდე. ანუ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ესე იგი
სურვილთა რაოდენობა იმატებს.
იმატებს და შესაბამისად აი
მიუხედავად ისე რომ გართულეთ 60%-ს.
ხო და აი
ჯერ მე მგონი ბატონო დავითის ჩემი აზრია, იმიტომ რომ მქონდა შეხება, ჯერ უნდა გავამარტივოთ ჩვენი გეოგრაფიის სახელმძღვანელო. ეს არის ძალიან რთული, საკმაოდ რთული აღსაკმელი. მე ხედულობაში მაქვს 17 კლასის გეოგრაფია, მე არ ვიცი სხვა კლასებში როგორ არის, რასაც მქონია, რასთანაც შეხება. აი ენა არის ძალიან რთული. შესაძლებელია ხა ტერმინებით საჭირო იყოს თქვა იმისთვის, რომ მაგრამ არ მოეთხოვება, მე არ უნდა მოეთხოვებოდეთ მეშვიდე კლასელ მოსწავლეს, რომ ასეთი აკადემიური ენით ისაუბროს და წაიკითხოს, ის მაინც ვერაფერს ვერ გაგებ, ძალიან იშვიათობა, რომ უჭირთ გაგება. ანუ ჩემი აზრით ხა კი კარგია ეს გამოცდები, რომ ერთის მხრივ თამასა იწევს ხო ზევით და უფრო უკეთის სწავლიან ეს ბავშვები გეოგრაფიას, ვინც აბარებენ, მაგრამ სახელმძღვანელოს ნამდვილად ხა მე ვიცი, რომ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს არ აქვს ამასთან თქვათ არ არის მის კომპეტენციაში ეს სახელმძღვანელო, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ კი გამარტივდებოდა ცოტა მაინც ის ენა და იქნებოდა გასაგებად უფრო ჩემი აზრით, რა ვიცი, მიწოდებული
ბავშვებისთვის. მართლა ძანეთ, მე რამდენადაც ვიცი, ერთ-ერთ კრიტერიუმი სახელმძღვანელოს შექმნის და შემდეგ მის შეფასების არის სწორედ იმის შეფასება, თუ რამდენად ადაპტირებულია ამა თუ იმ ასაკობრივი ჯგუფისთვის სახელმძღვანელოს შესაბამისად, ყველა კლასისთვის შესაბამის ენაზე.
და ძალიან საინტერესო სახელმძღვანელო, ესეც უნდა აღვნიშნო, მაგრამ მიწოდების ენა არის ძალიან სამეცნიერო. რთული ენაა, ხო? აი უჭირთ ბავშვებს ნამდვილად აქმა და ეს მე რამდენ კლასამდე ისწავლება დღეს გეოგრაფია?
სავალდებულო გეოგრაფიის სწავლება არის მე-11 კლასის ჩათვლით, შესაბამისად მე-11 კლასში მთავრდება გეოგრაფიის სწავლება და აი სკოლის გამოსაშვები გამოცდები ტარდება მე-11 კლასში გეოგრაფია. მე-12 კლასში არის არჩევითი კურსი გეოგრაფიის მეთოდიკა, ესეთი საკითხებია, რომელსაც მხოლოდ ის სკოლები და მხოლოდ ის ბავშვები ირჩევენ, რომლებიც შემდგომ მე გეოგრაფიის მიმართულებით სულთ გააგრძელონ სწავლა. ამიტომ ეს მე რამდენად ვიცი, ძალიან მცირე არის ესეთი სკოლების რიცხვი, რომელიც მე-12 კლასში გეოგრაფიას
იჭერს. არადა ძალიან საინტერესო საგანია, მე თუნდაც მიყვარდა გეოგრაფია. მახსოვს, განვაგრძოთ ახლა საუბარი აბიტურიენტებისთვის, აი რა ეს ტიპური დავალებები ეგრეთ წოდებული, ანუ ის დავალებები, რომლებიც მუდამ არის რაღაც რთული გადასალახი დიახ აბიტურიენტებს.
ახსენებთ, ნუ გეოგრაფიის ტესტი შედგება ზედმეტ ორი ტიპის დავალებებისგან, ეს არის ერთი ეგრეთ წოდებული დახურული დავალებები, სადაც არის კითხვა სავარაუდო არჩევით პასუხებით და მეორე ტიპის დავალებები, ეს არის ღია დავალებები, სადაც მათ საკუთარი ხელით უნდა ჩაწერონ პასუხები. ასევე ერთ-ერთი დავალება, რომელიც უმნიშვნელოვანესია გეოგრაფისთვის, ეს არის რუკის კითხვა და რუკის ანალიზი.
ხო, აი ეს რუკის კითხვა უჭირთ.
ეს სხვადასხვაჯერის ჩემი აზრით ყველაზე ნაკლებად უნდა გავთვლით ის აბიტურიენტები, რომლებიც ელი აი 11 წლის განმავლობაში სკოლაში კარგასწავლობენ გეოგრაფიას, მათ პირიქით უნდა გაუადვილდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცდებზე, ყველა გამოცდაზე, დაწყებული ოლიმპიადებიდან, ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა დამთავრებული ეროვნული გამოცდებით, ტესტთან ერთად ურიგებთ A3-ის ფორმატის რუკებს. ეს არის ერთ მხარეს არის საქართველოს ფიზიკური რუკა, მეორე მხარეს არის სოფლიოს ფიზიკური რუკა. ანუ ბავშვი არ ევალება, რომ ზეპირად იცოდეს რაღაცა. მან უბრალოდ უნდა იცოდეს რუკის კითხვა. იმ რუკას აქვს ლეგენდა, სადაც არ პირობითი ნიშნები, ან პირობითი ნიშნების საშუალებით, ვთქვათ, იმ რაღაც
და ისე უჭირდეს გამოცდაზე რუკის კითხვა.
რუკის კითხვა ნაკლებად უჭირს, აი ფიზიკური რუკის კითხვა ნაკლებად უჭირს, მაგრამ იქ არის ერთი კიდევ ერთი დავალება, რომელიც შეეხება ტოპოგრაფიულ რუკის კითხვას. აი ტოპოგრაფიული რუკის კითხვა არის უფრო რთული ვიდრე ფიზიკური რუკებისა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აი სკოლის სასკოლო გეოგრაფიის კურსში ნაკლები ყურადღება ექცევა ამას, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გაწერილია, რომ რუკის კითხვა ერთ-ერთი მთავარი უნარი და ტოპოგრაფიული რუკა არის ერთ-ერთი სახეობა ამ რუკისა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ ტოპოგრაფიულ რუკაზე ორიენტირების უნარი, რო ჰქონდეთ ბავშვებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სოფლიოში ხა მოგზაურობა ყველას უყვარს ახალგაზრდებს, ბავშვებს განსაკუთრებით. განსაკუთრებით ძალიან პოპულარული ხა სამთო ტურიზმი. და სამთო ტურიზმის, როდესაც ეს ბავშვები მიემგზავრებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ეცოდნენ ტოპოგრაფიულ რუკების კითხვა უცნობი ადგილისა, სადაც ისინი მიემგზავრებიან. ეს მათ ძალიან დაეხმარებათ იმ ადგილზე ორიენტირებისათვის და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია და ნუ აი ეს იმის გამო რომ ჩემი აზრით სკოლაში
სკოლაში არის გეოგრაფიის კაბინეტები ისე
ზოგ სკოლაში
არის ყველგან არ არის
სამწუხაროდ
თქვათ იგივე ტოპოგრაფიული
სამწუხაროდ არ არის
რუკით ფიზიკური რუკით
არის მაგრამ როდესაც მე ვსწავლობდი გეოგრაფიას მაშინ იყო გეწოდებული სასწავლო ტოპოგრაფიული რუკების კრებულები ანუ 5-6 რუკა იყო და ამ რუკის საშუალებით მთელი თავი ეძღნებოდა გეგმა და რუკა ესეთ თავი არსებობდა და იქ ტოპოგრაფიული რუკის ანალიზი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა და ნუ სამწუხაროდ ის რუსული რუკები იყო მე როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლად დაიწყეთ განათლების სისტემის განვითარება სამწუხაროდ აი ვერ მოხერხდა ამ სეგმენტის შევსება და ამიტომ ტოპოგრაფიული მხოლოდ რაღაც გარკვეული ნიშნები არის დატანილი სახელმძღვანელოებში
და პედაგოგზეა მაშინ დამოკიდებული რომ დავუშვათ რომ კარგად აუხსნას ეს ტოპოგრაფია და ისევ გადავიდეთ ვთქვათ შეცდომებზე რომელსაც უშვებენ ძირითადად აბიტურიენტები და დავარიგოთ როგორ რას მიაქციო ყურადღება პირველ რიგში ინსტრუქციას.
ყველაზე ესე იგი ხშირი შეცდომა არის, როდესაც არ კითხულობენ კარგად ინსტრუქციებს. თითოეულ დავალებას ახლავს ინსტრუქცია. აი ეს ინსტრუქცია კარგად უნდა წაიკითხონ და გარდა ამისა, კითხვასაც ძალიან ყურადღებით უნდა წაკითხონ. ანუ ზოგიერთი კითხვა უარყოფით ფორმაშია დასმული, ზოგიერთი კითხვა ცოტა უფრო ვრცელია და ამიტომ თუ უყურადღებო წაიკითხეთ, პასუხი არის აბსოლუტურად არაადეკვატური.
ჩვეულებრივ ფორმაში რომ დავსვათ არ შეიძლება არა.
ზოგჯერ არის როგორც ვთქვათ, აიჩიეთ სწორი ობიექტი, ან რომელი არის არასწორი. ანუ რომელი ობიექტი არ მდებარეობს საქართველოში, რომელი მდინარე არ მდებარეობს. აი არს არ კითხულობ და პირველივე მდინარე რომ შეხვდება ქართული მდინარე, საქართველოს ეგრო შემოხაზო. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ინსტრუქციის და კითხვის პირობის სწორად დაკითხვა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და კიდევ ერთი რჩევა შემიძლია უთხრა, როდესაც აი განსაკუთრებით ღია კითხვების შემთხვევაში ვეუბნებით, რომ მოიყვანეთ ერთი არგუმენტი, ან მოიყვანეთ ორი არგუმენტი. ესე იგი, ხშირ შემთხვევაში მოყავთ ხოლმე 5-6 არგუმენტი, საიდანაც, ნუ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, როდესაც ვეუბნებით ერთი არგუმენტი, იქ შეიძლება მეორე არგუმენტი არც კი იყოს ისეთი დავალება. და ესენ ცდილობენ, ესე იგი, რაც შეიძლება მეტი არგუმენტი მოიყვანონ, რომელიღაცა მაინც სწორი იქნება.
იმ შემთხვევაში, ანუ ერთი წერია, ერთის გარდა
ერთი არგუმენტი მოიყვანონ.
იქნება რომელიღაცა 2 და 3 მოიყვანე.
თუ არ არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც 2 და 2 3 არგუმენტი შეიძლება იყოს და 5 არგუმენტი და 5-ივე თუ სწორი იქნება, პრობლემა არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში აქ ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ცდილობენ რაც კი იციან, ყველაფერი დაწერონ და აქედან ნაცილი სწორია, ნაცილი არასწორია და ამ შემთხვევაში ესეთი დავალება არ ფასდება.
რატო სწორი შევაფასოთ?
არა, წარმოიდგინეთ, ეხლა არის რაღაც ერთი სწორი არგუმენტი და მეორე და მესამე არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. ეს იმის მანიშნებელია, რომ ეს აპლიკაცია
ბერეკვა ინსტრუქციაში მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ერთია.
მხოლოდ, მხოლოდ ერთი, მოიყვანო ორი. როდესაც აი კონკრეტულად უპასუხონ, რა თქმა უნდა, ამომწურავთ, მაგრამ კონკრეტულად არ არის აუცილებელი, სპეციალურად ხაზებიც არის გამოყოფილი პასუხების ფურცელში, თქვა 3-4 ხაზი, რომ იმაზე მეტი უბრალოდ არ არის საჭირო ამისთვის და ნუმერი ძალიან წვრილი ასოები წერე რამე ჩააჭუჭყნიან ესე ვთქვათ, რომ იქნებ რაღაცა.
გასაგებადაც უნდა დაწეროთ.
გასაგებად, რა თქმა უნდა, ესე აქმადი იყოს, ჯერ კალიგრაფიაც უნდა იყოს აქმადი, თუ ვერ გაარჩია გამსწორებელმა, ვერანაირად ვერ შეაფასებს, მაგრამ რა სწორია, ლაკონურად, ოღონდ ამომწურავოთ უპასუხონ, აი კონკრეტულად ის საკითხი, რომელზედაც არის დასმული ესა თუ ის კითხვა. აი ეს არის ყველაზე უფრო ისეთი ხშირი შეცდომები.
კი ბატონო, უნდა გაითვალისწინონ და მე მინდა რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. ბატონო დავით, თქვენ როგორც გითხარით, ახლა უნდა ჩაგვერთოს ჩვენ ქალბატონი მანა ჯავახიშვილი, მანამდე თუ რამ გაგახსენდებათ კიდევ რაც ჩვენს აბიტურიენტებს გამოადგებათ, თქვათ ჩევის სახით. როდის არის 18-ია?
ჩვენი გეოგრაფიის გამოც არის 15-ში. დიახ. ორი ვარიანტია. პირველი და მეორე სესია.
პირველი და მეორე სესია. კიდევ მოვიფიქროთ თუ შეიძლება, ქალბატონ მანანა ჯავახიშვილს ჩავრთავთ ახლა იმედია ეთერში. აი ის გახლავთ კიდევ ერთი არჩევითი საგნის ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი და უკვე მანიშნებენ, რომ ის არის სატელეფონო ხაზზე და ასევე ჩვენს მენელებსაც მინდა ვუთხრა, რომ მეორე ხაზი არ არის დაკავებული, თუ კი ქალბატონ მანასთან ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელთან ექნებათ მათ შეკითხვები, შეუძლიათ დაურეკონ 240-92-92-ზე. ქალბატონ მანა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ.
მოგესალმებით.
აი რა ვითარება, ხა ჩვენ საუბრობდით მე და ბატონი დავითი ტიპურ შეცდომებზე, რაც მოძდით ხოლმე ჩვენს აბიტურიენტებს, თუმცა მანამდე ვისაუბრეთ ზოგადად რიცხვი გაიზარდა თუ არა 2016 წელია და 2010 წლიდან ერთად გაიყო ეს საგნები, მას შემდეგ ამ სურველთა ისტორიის ჩამბარებელთა დღეს რამდენია?
რა შეეხება ისტორიის გამოცდას, 2006 წლიდან არის ერთიანი ტესტი საზოგადოებრივ მეცნიერებაში, მეცნიერებებში, რომელიც მოიცავდა ისტორიას, გეოგრაფიას და რიგ საკითხებს სამოქალაქო განათლებიდან, ხოლო 2010 წლიდან უკვე დამოუკიდებელი გამოცდა ისტორიაში. ну ჩემი რა თქმა უნდა დასაწყის ეტაპზე, აი პირველ წლებში მცირე იყო რაოდენობა აბიტურიენტებისა, ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ უბრალოდ ძალიან ბევრი უმაღლეს სასწავლებელი არიჩევდა თქვათ აი მეოთხე საგნად ისტორიას, მაგრამ ნელ-ნელა თუმეტეს აი ჰუმანიტარული პროფილი, საზოგადოებრივი მეცნიერების პროფილის უნივერსიტეტები მიხვდნენ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ უნდა მომავალ პროფესიად აბიტურიენტმა აირჩიოს სოციალური მეცნიერება, ჰუმანიტარული სოციალური მეცნიერებები, ისტორიის ცოდნა და ზოგადად ისტორიული აზროვნება საჭირო მომავალი პროფესიონალის. ამიტომ ნელ-ნელა იზრდებოდა და აი უკვე დაახლოებით 3-4 წელია, რაც ჩვენ საკმაოდ ბევრი ყავს აბიტურიენტი, შარშან ყავდა, შარშან წინ 12000 ყავდა და წელსაც 12000 გადააჭარბა კიდეც, 12000-ზე ოდნავ მეტია ყოველ შემთხვევაში დარეგისტრირებული აბიტურიენტები, რომლებიც ჩააბარებენ წელს ისტორიის გამოცდას.
ეს ორნაკადად იქნება ალბათ, ხო?
კავალერია. ეს ორი ვარიანტია, უკვე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ორ ვარიანტს ვამზადებთ.
შანშანდეთთან შედარებით ხო არ გართულდა ტესტი?
არა, არანაირად არ გართულებულა, შინაარსობრივად არანაირი ცვლილებები არ არის შეტანილი. იმავე სირთულის ტესტი იქნება, რაც იყო შარშან.
ფორმატი?
ბატონო?
ფორმატი ხო არ არის ფორმატი.
აბალების ტიპები იგივეა დარჩენილი, მე შემიძლია შევახსენო ჩვენს აბიტურიენტებს, რომ ეს არის თავდაპირველად ვიწყებთ დახურული ტიპის დავალებებით, რომელიც უფრო მეტად არის ორიენტირებული ფაქტობრივი ცოდნის შემოწმებაზე, ხოლო შემდგომ ნელ-ნელა ასე თქვა ტესტი რთულდება, საერთოდ ეს არის ზოგადად ტესტის სპეციფიკა, რომ უნდა დაიწყოს შედარებით ადვილი კითხვებით და ეს შემდგომ ნელ-ნელა ტესტი რთულდება. და ну შემდგომ მოდის ისეთი ტესტები, სადაც აბიტურიენტი თავად პროდუცირებს, ანუ თავად უნდა უპასუხოს შეკითხვებს, ანუ უნდა აირჩიოს მოცემული პასუხებიდან ერთ-ერთი, არამედ თავად უნდა გასცეს პასუხი შეკითხვებს. ეს შეკითხვები, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალ საზრუნო უნარებს ამოწმებს. თქვა ტექსტის გაგებას ამ შემთხვევაში თქო ისტორიული ცნობი, ისტორიული წყარო მოუვათ, წერილობითი წყარო, არა მარტო წერილობითი, გრაფიკული, მაგალითად რუკა ან
ინფორმაცია. ამაზეც მინდოდა მეკითხა, უკაცრავად ქალბატონო, თვითონ აი ელექტრონული ფორმატით რო ხდება, ეს როგორ კარგად არის მორგებული ეს ყველაფერი თვითონ აბიტურიენტებისთვის? ისინი ხო იქიდან უნდა კითხულობდნენ და ამიტომ ამაფეს რუკა ახსენეთ თქვენ და ასე.
ეს მის თქვენი შეკითხვა და ასე ვთქვათ სპოტვაც, მაგრამ არაფერი არ არის სანერვიულო, მორგებული ამ შვენივრად ეკრანზე, ეს მთელ გვერდზე გაიხსნება ეს რუკაც, იქნება ეს ფოტო, ილუსტრაცია თუ სხვა ვიზუალური გამოსახულების ვიზუალური წყარო და ამ ხი პრობლემა არანაირი არ არის. პირიქით, კარგად ფერადა დაინახა ეს ფერადი იყო ჩვენი ჰარდკოპები, ჩვენი ტესტები, მაგრამ ნუ ეკრანზე ჯერ ესეთი უფრო მკვეთრია ეს ფერები და მეორედ შეუძლია გაზარდოს. და თქვა და ეს რაღაცა სეგმენტი
ის ადგილი, ის რასაც ეხება.
ის ადგილი, კიდე უფრო მას დაინფორკითხა რომ
რა. ქალბატონ, უნდა შეგაწყვეტინოთ, რადგან ჩვენს მენელი დაგვიკავშირეთ და შესაძლოა თქვენთან აქვს კითხვა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
არა, კითხვა არც ერთთან არ მაქვს, უბრალოდ ესეთი წინადადება მაქვს.
დიახ.
მეტის მეტად ხომ არ გაიოლდა გამოცდების ჩაბარება?
გაიოლდა, ქალბატონ.
2006, 2007 წლებში იყო უფრო მკაცრად ეს გამოცდები და ეხლა ბავშვებით, მშობლებით ძალიან ვერელეთ უყურებენ ამ გამოცდების ჩაბარებას, იმიტომ ეხლა თუმცა ჩაბარებენ, მე მეორადია, მე რაღაც ქულებით კიდე ჩივიან ასე ისე, აი მეტისმეტად გაუბრალდა.
არა, მეორადი ჩარიცხვა უნდა შეგახსენოთ ქალბატონ, შარშან არ ყოფილა და საკმაოდ ბევრი აბიტურიენტი სამწუხაროდ დარჩა გარეთ.
სწავლობენ, არც მან დაღარ ისწავლიან, იმიტომ ხომ არ არის ეს გამოცდები, რომ ფაკულტეტებზე შეივსოს რაოდენობა და ხელფასი მიეცეთ ხალხს, ესე არ შეიძლება.
დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირეთ, თუმცა ეს სხვაგადაცემის თემაა, ქალბატონო, ამჯერად ჩვენ აბიტურიენტებს ბოლო რჩევებს აძლევთ გამოცდების წინ და აი თუ შეიძლება დავუთმობ ისევ ქალბატონ მანჯავახიშვილს ეთერს. დიახ, ქალბატონ, მან განვაგდოთ, აი თუ შეიძლება ჩვენ
დიახ კიპე დავალებს ტიპებზე, რომლებიც შეხდება წელს აბიტურიენტებს
და რომლებიც ყველაზე მეტად უჭირთ. დიახ,
ხო კი ბატონო, ყველაზე მეტად სამ აი სამწუხაროდ ძალიან გულმტკივა ამაზე, უჭირთ ისეთი დავალებების შესრულება, რომელიც აი უფრო მეტად საასრო, აი უფრო მეტ კრიტიკულ აზროვნებას, ან უფრო მეტ დაკვირვებას, თავისუფალ აზროვნებას ხოს, ვიდრე თქვა ფაქტობრივი ფაქტობრიობის დავალებები, თქვა რაც შეიძლება დაზეპირებითაც კი იქნას მიღწეული სამწუხაროდ. აი რაღაცა მიჩოები არიან ჩვენი ბავშვები და ამ თვალსაზრისით მე მაგალითად მაინც ვთვლირო სკოლაში
მე
მუშაობა უნდა ჩატარდეს და არ უნდა მისცენ ბავშვებს მასალები დასაზეპირებლად მასწავლებლებმა და უფრო მეტი უნდა ააზროვნონ, მიზეზ შედეგობრივ კავშირზე იმშელონ გაკვეთილზე და არა თქვათ რაღაცა ფაქტების და თარიღების უაზრო დაზეპირებლად დამახსოვრებაზე. და აი ეს არის ჩვენი გულის ცივილი პირადად, რომ აი უკეთესად პასუხობენ ყველაზე, არ არის საუბარი, მაგრამ უმრავლესობა მაინც უკეთ პასუხობს აი ისეთ შემოსახას დავალებებს, რომელიც უფრო ფაქტობრიობაზე ორიენტირებული, ვიდრე ოდნავ ჩააზროვნო ან თქვათ მაგალითად
ეს სკოლა უნდა გავაძლიეროთ მაშინ ჯერ პირველ რიგში ალბათ, თუმცა ეს არ არის ცენტრის პრეროგატივა ნებრივი.
იცით რა, რა თქმა უნდა ეს ინფრა სკოლა, ეს არ არის ცენტრის კომპეტენცია, სკოლის სწავლების პროცესში ჩართვა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ტესტით, რომ აი ესეთი დავალებების წილი მაინც ბევრი იყოს, რომელიც მაღალ საზრუნო უნარებზია გაცვლილი, რომ აი გამოცდისთვის მზადების პერიოდში მაინც დაფიქრდნენ ამ პრობლემებზე და უფრო მეტი იმშელონ და იფიქრონ. და ჩვენ გვაქვს ესეთი დავალებები, მაგალითად არგუმენტირებული მშელობის დავალებები გვაქვს, გვაქვს მოცე ორი, ასე ვთქვათ, ერთი იგივე მოვლენაზე ორი თვალსაზრისი და მოსა აბიტურიენტმა უნდა მოიყვანოს არგუმენტები, როგორც ერთი თვალსაზრისის, ისევე მეორე თვალსაზრისის სასარგებლო.
აი ეს რიგით რომელი და მე რამდენი დავალება?
ეს არის ახლა მე რამდენი ზუსტად არ მახსოვს, ნუ ხათხათა შუაში ამ ბოლოსკენ ბოლოს ვასრულებ ხოლმე უცნობ ისტორიული წყაროს ანალიზით, მანამდე მასტინს კრიტიკული დავალება, კრიტიკულ აზროვნებას მოითხოვს, არგუმენტირებულ ლოგიკურ მსჯელობას. აი, ლოგიკა მოწმდება ბავშვების და ზოგადად არა მარტო მათი ერუდიციაც, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ისტორიული კონტექსტია და ამ კონტექსტიდან გამომდინარე უნდა იმსჯელოს. და აი ესეთი მომენტები უჭით. გარდა ამისა, აუცილებელია თქვა ამის გარეშე არ შეიძლება აი ტიპური შეცდომები, რომელიც მათ მოსდიც გამოცდებზე ყურადღებობის, ნერვიულობის, რაღაცა აი ფსიქოლოგიური მომზადებლობის გამო. მაგალითად, თქვათ, პირველ ყოველთვის ამას ვამბობდა, ვიმეორებ, უჭირთ კონცენტრირება დავალების პირობაზე, ინსტრუქციაზე, არ კითხულობენ ამას ყურადღებით და უშვებენ ტიპურ შეცდომებს. აი მაგალითად, მათ მოეთხოვება დაასახელონ, თქვათ, მოიტანონ ერთი არგუმენტი. და მოყავს სამი არგუმენტი.
იგივე თქვა ბატონმა დავითმა, გეოგრაფიაში ანალოგი.
ეს გავრცელებული ის არის, რა ქვია,
ხერხი ერთ-ერთი
შეცდომას ხარ და მე ამას მოყვება ძალიან ძიმე შედეგები მათის, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს გამსწორებელს გამოარჩიოს მისი პასუხი, ხო? რაღაცა ან და თქვა ზოგი შეცდომით უწერია, ზოგი სწორედაც უწერია და თვითონ ზარალდება. ანუ აბიტურიენტმა, აპლიკანტმა არ უნდა გასწრეს მეტი იმაზე მეტი, რასაც მას ცხოვრება. ამისათვის რომ ამ ტიპის შეცდომა არ დაუშვას, მან ძალიან ყურადღებით უნდა შეისწავლოს, გაეცნოს, წაიკითხოს პირობა, დავალების პირობა, შეკითხვა. ხოლო შემდეგ წმარად და მშვიდად გასცეს პასუხი. ანუ სიჩქარე, პრინციპში ეს სიჩქარე არის ეს პრობლემა, რომელიც ხშირად აკარგვინებს გულებს ჩვენს აბიტურიენტებს. და გარდა ამისა, ჯერ კარგად დაფიქრდნენ, ხოლო შემდგომ აი დაწერონ პასუხი, აი არიჩქარონ. და თქვა, აი ხანდახან ერთ რაღაცას ვეკითხებ და ვეკითხები საუკუნეს და ის გვიწერს თარიღს. ანუ წელს გვიწერს, ხო? ანუ ვეკითხებით წელს და გვიწერს საუკუნეს. ესეთ შეცდომაა, ზოგს მიაჩნია, რომ ეს არ არის შეცდომა, მაგრამ ეს ნამდვილად შეცდომაა, ხა იგივეა, რომ გვარი კითხოთ და თქვენ სახელი მიპასუხოთ, ხო? ამიტომ აი ესეთი ტიპის პრობლემები არის ხოლმე და ყველაფერი მიდის იმისკე, რომ თუ აპლიკანტ ყურადღებით წაიკითხავს პირობებს და ინსტრუქციებს, მას ეს პრობლემა არ ექნება. და ყველანაირად ტესტიც მორგებულია აბიტურიენტის ინტერესებზე და გამსწორებლებიც კეთილგანწყობილნი არიან.
არა, საპროგრამო მასალა არ არის არაფერი, ქალბატონო.
არა, რა თქმა უნდა, არა, არასოდეს ჩვენს ტესტში არ ყოფილა არასაპროგრამო შეკითხვები. ჩვენ ყოველ წელს ვაქვეყნებთ იმ წლის პროგრამას, საგამოცდო პროგრამას, რომელიც ეხმობა ერთიან ეროვნულ სასწავლო გეგმას და სახელმძღვანელოებს. პირიქით, ჩვენ ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ თქვათ მე-12-მე-12 კლასებში და ძირითადად ჩვენი პროგრამა ეყრდნობა სწორედ მე-12-მე-12 კლასების სახელმძღვანელოების და ეროვნული სასწავლებლების შინაარს. ეს სახელმძღვანელოები არსებობს არა ერთი, ალტერნატიული სახელმძღვანელოებია და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დავალებები ისე შევადგინოთ და პროგრამაც ისე შევქმნათ, რომ არ იყოს ისეთი დავალება ამ პროგრამაში ან ტესტში, რომელიც ერთ სახელმძღვანელოშია, მაგრამ თქვათ არ არის მეორე სახელმძღვანელოში.
კარგი, ქალბატონმა ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ ჩვენ აღარა გვაქვს ბევრი დრო, ბატონ დავითსაც მინდა რამდენიმე კითხვა დაუსვაკეთ. დიდი მადლობა.
მადლობს
თქვენ. ვუსურვოთ წარმატებები იმ აბიტურიენტს, ვინც აბარებენ. დიდი მადლობა. მანა ჯავახიშვილი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი გვერდობოდა ტელეფონით და ბატონ დავით კიდევ რა შეგვიძლია აბიტურიენტებს ვუთხრათ? აი ქალბატონმა მანანამაც აღნიშნა, რომ
მე მინდა ერთი რამე დავამატო, რომ
თუ შეიძლება
გარდა იმ რუკებისა გაითვალისწინონ, რომ ჩვენთან ცოტა უფრო მეტი მასალა იქნება, ანუ ასამე ფორმატის ეს ფიზიკური რუკები ხო იქნება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იმის გამო, რომ ეს ეკრანი ცოტა პატარაა, ტოპოგრაფიული რუკის დავალება ისედაც უჭირთ, ამიტომ ჩვენ ის დავალება, რომელიც ტოპოგრაფიული რუკის ანალიზთან არის დაკავშირებული, ტოპოგრაფიული რუკას ასამე ფორმატზე იქნება ამობეჭდილი. საკმაოდ დიდი რუკა იქნება და ბევრად უფრო გაუადვილდება და კომფორტული იქნება ამ რუკასთან მუშაობა. ანუ ორი რუკა ექნებათ, და ნუ დანარჩენი ყველაფერი იქნება იმ ბუკლეტში და რა თქმა უნდა ყურადღებით ყოველგვარ ნერვულობს გარაშე დრო არის აბსოლუტურად საკმარისი 2:45 წუთი არის ეს იმაზე მეტი რაც არის საჭირო ამ ტესტის შესრულებისათვის ძალიან ყურადღებით წაიკითხონ შავი ფურცელიც ექნებათ ჯერ გადაიტანონ შავ ფურცელზე და ამის შემდეგ უკვე დარწმუნდებიან რომ ყველაფერი კარგად აღზარდეს
ხო აი ძანტესო რა შედეგით დამთავრდა საცდელი ტესტირება რომ გამოცდის
ჩავატარეთ საცდელი ტესტირება ზოგად უნარებში ჩატარდა და გეოგრაფიაში იმიტომ ჩვენ გვაინტერესებდა ხوار შეეხნებოდათ ბავშვებს დისკომფორტი აი ამ რუკებთ რუკასთან ოპერირებასთან დაკავშირებით მაგრამ არანაირი ისეთი პრეტენზიები არ ყოფილა და ნორმალურად ჩაიარა ტესტირებამ არანაირი ტექნიკური ხარვეზები არ იყო მე მგონი ის აბიტურიენტები რომ კარგად მომეზადნენ გამოცდისათვის წარმატებით დაძლევენ და ტრადიციულად გეოგრაფია იქნება ის საგანი რომელშიც ყველაზე ნაკლები აბიტურიენტი ვერ გადალახავს ზღვარს და ისე
90-95 ცოტა გაგირთულებიათ და თუმცა უნდა უსურვოთ ნამდვილად წარმატება ხო აუცილებელია ვიცოდეთ ნამდვილად ეს საგანი მე დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის ბატონი დავით გოგელიძე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო დღეს მეგობრებო ჩვენი სტუმარი გადაცემის დასაწყისში ჩაგვერთო ბატონი ივა მინდაძე ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბოლოს კი გვესაუბრებოდა ქალბატონი მანანა ჯავახიშვილი ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი მე ჟურნალისტი ნინო თქვიშვილი დიდ მადლობას მოგახსენეთ ყურადღებისთვის და მოლ შეხვედრამდე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდეთ
ისევ განათლების საკითხებზე.